У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Актывіст з Кобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдату ў дэпутаты. Джордж Буш даручыў дыпламатам падтрымліваць апазіцыю ў недэмакратычных краінах. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу віз да 1 жніўня. Палітвязня Сергія Парсюкевіча перавялі са Шклоўскай у Менскую калонію ў атрад для былых міліцыянтаў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама сёння наведвае Францыю, дзе мае сустрэцца з прэзідэнтам гэтай краіны Нікаля Сарказі. Напярэдадні Абама выступіў перад прыкладна 200 тысяч чалавек у Берліне. У сваёй прамове Абама заклікаў еўрапейцаў і амерыканцаў ажывіць саюзніцкія адносіны, каб разам супрацьстаяць такім праблемам, як тэрарызм, змены клімату і распаўсюд ядзернай зброі. Сёння апошні дзень, калі Радаван Караджыч, лідар баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, можа падаць апеляцыю на рашэнне перадаць яго гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Адвакат Караджыча Света Зарвуячыч паведаміў, што падасць апеляцыю ў апошні момант, перад 8 гадзінай вечара. Атрымаўшы апеляцыю на наступным тыдні, сербскі суд у справе ваенных злачынстваў павінны цягам 3 дзён прыняць рашэнне аб выдачы альбо нявыдачы Караджыча. Гаагскі трыбунал вінаваціць яго ў генацыдзе. Іракскі прэм'ер Нуры аль-Малікі запрасіў папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Ірак. Папа сёння правёў 20-хвілінную сустрэчу з прэм'ерам Іраку ў сваёй рэзідэнцыі на поўдзень ад Рыму. Украіна забараніла ўезд на сваю тэрыторыю расійскаму дэпутату Канстанціну Затуліну. Яго абвінавацілі ў спробах падарваць незалежнасць Украіны. Ад серыі з 5 выбухаў у індыйскім горадзе Бангалоры загінулі прынамсі 2 чалавекі, яшчэ некалькі былі параненыя. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес сёння сустрэўся на выспе Майорка з каралём Іспаніі Хуанам Карласам. Гэта іх першая сустрэча ад часу міжнароднай канферэнцыі ў 2007 годзе, калі кароль сказаў Чавесу змоўкнуць пасля таго, як той назваў тагачаснага прэм'ер-міністра Іспаніі Хасе Марыё Азнара фашыстам. Кітай будзе мець найбольшую каманду на сёлетніх алімпійскіх гульнях у Пекіне. Гэтую краіну будуць прадстаўляць 639 спартоўцаў. Злучаныя Штаты маюць выставіць 600 атлетаў, а Расія 470. Гэта быў выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны, а я нагадаю, што нас можна знайсці ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння было абвешчана, што ў выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі 98 заявак. Аднак спробы прадстаўнікоў апазіцыі прайсці ў дэпутаты сутыкаюцца з жорсткім супрацьдзеяннем, запалохваннямі, а часам і шантажом. Скандальна вядомай стала гісторыя пераследу кобрынскага актывіста Алеся Меха, якому пагражала і кіраўніцтва на працы, і КДБ, і якога ўрэшце звольнілі за тое, што вырашыў балятавацца. Алесь здолеў запісаць на дыктафон і апублікаваць у інтэрнэце, як яго запалохваў супрацоўнік КДБ Андрэй Басько. Мех праігнараваў пагрозы і быў звольнены з Кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў Белтрансгазу. Цяпер Алесь Мех разам з роднымі актыўна ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі і збірае дакументы для падачы ў суд аб аднаўленні на працы. Сітуацыю даследаваў Валер Каліноўскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Варшчэўскі днямі накіраваў у рэдакцыю дзяржаўнай газеты «Савецкая Беларусія» ліст з прапановай надрукаваць расшыфроўку гуказапісу, дзе супрацоўнік КДБ запалохвае актывіста партыі БНФ Алеся Меха з Кобрына. Яшчэ 4 чэрвеня Меху выставілі ультыматум – удзел у выбарах альбо праца. Калі той адмовіўся, яго звольнілі з Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў. На думку Лявона Баршэвскага, прыклад Меха павінен стаць нагодай, каб паразважаць, ці можна лічыць цяперашнія выбары не проста справедлівымі, але і хаця б прыстойнымі.
Чалавека лепшага спецыяліста, это прызнана, што ён найлепшы работнік у гэтай фірме. Калі яго звальняюць толькі за тое, што ён сабраўся выставить свою кандидатуру. Вот. Ранее такие приклады были, але документально не были засвечены. То, что господару Меху удалось записать размову своих гигабитов на диктофон, это есть абсолютно угрунтованный доказ.
Улада повинна обновить Меха на праце и попросить пробачения, перекананный господар Барщевский.
Або улада, коли она это не робит, значит, свечит, что выборов нема, то есть беспрецедентный тиск. Неповага до элементарных принципов. Справа Меха – это достатковая подстава, как эту выборчую кампанию уже разглядать, что ей нема. У нас многие сябры партии стеляются к тому, что у этих выборов, коли будет протягиваться так, сенсу брать удел нема.
Супрацовник Кобринской управы КДБ Беларуси Андрей Басько отмовляє, что он погрожал Меху звольнением с працы.
Абсолютно этого не было. Я даже из тех, значит, записей, там было видно, что я ему абсолютно не угрожу. Понятия не имею, значит, что там было дальше с ним, значит, это мы некомпетентны для таких принятия таких решений.
Директор Кобринского управления магистральных газопроводов Владимир Галашко потлумачил, что инженера Александра Меха он звольнил законно.
Мне законом дано право. Вот я так решил. Контракт с Мехом не продлевать. Это его проблемы. Мне он не нужен. У меня есть более лучшая ему замена. Уже, кстати, человек работает, и я им доволен.
Сам Алесь Мех у понеделок збирается обскарзить звольнение с працы праз суд. Не глядячи на тиск уладов, инициативная группа Алеся Меха зарегистрованная и збирает подписи за ягоное вылучение. Поводле слова господара Меха, теперешняя кампания нашмат больше напруженная, чем попередняя. Тем не менее, он активно уключился в ее.
Мы выводим ситуации, коли бы за нас люди не отдавали свои голосы, как выборщики за нас не голосовали массово, да? То и не было бы этой и гуторки, не было бы этой размовы, не было бы этих погроз. Мы ведаем, что сегодня отбывается у нас у Кобрине. Мы ведаем, какие настрои в громадстве. Да, шмат людей заполоханы, шмат людей открыто не выражают свои думки. А лишь, коли яны подойдут до урны, яны за демократичную Беларусь зробят выбор.
Жонка звольненого с працы кобринского активиста БНФ Алеся Меха Наталья не только не переконывала мужа спынить удел у кампании, але и сама уключилась у передвыборчую працу.
Конечно, я тревожуся, чем это все закончится, але мужа подтримливаю, как только могу. Допомагаю во всем и надеюсь на лепшее. Наставники нашей школы так само ведают про эту ситуацию, звонят, подтримливают. Так что, ну, все и соседи, и знакомые нас подтримливают.
У семьи Мехов двое сынов, 9 и 11 годов. Они так само тату подтримливают, каже Наталья. Это так само, как и батьки Олеся и Натальи. Особливо переживала мать Олеся, а его батька увайшов у склад инициативной группы сына. Наталья так само стала сябром инициативной группы Олеся Меха и збирає за его подписи. Про перший досвід контактов с выборниками яна каже.
Люди ведают про эту ситуацию, и газету читали, и чули что-то об этом, подтримливают. Некоторые люди просто боятся поставить подпись. Потому что у меня такая праца, что коли я поставлю подпись, меня так само звольнять. Некоторые так кажут.
Сказала у интервью «Радио Свобода» жонка Олеся Меха Наталья. Вось фрагмент выкладенного у интернет аудиозапису, где керавник Кобринского управления магистральных газопроводов Белтрансгазу Владимир Галашко попереджує Олеся Меха.
Будешь беспрацовный попросту. Ты разумный человек. Ты подумай, что ты робишь. Ты ж не будешь зараблять. За что ты будешь семью кормить? Приватную справу ты не открыешь. У Кобрине на працу тебе никто не возьме. Это ж полный алис. Куда ты лезешь? Что ты будешь робить? Молодый, здоровый, адукованный, энергичный специалист и человек, семьянин. Не прогульщик, не алкоголик. Выпадковыми заробками будешь перебиваться? Саша, у тебя есть час. Подумай, поговори с жонкой.
Якость запису, зробленого непрофессийным диктофоном, вельми дренная. Однако разобрать, кто что говорить, можно. И ясно чувать фразу, сказанную директором. Ты просто вымушаешь, обирай помеж гэтым и працей. Адиозапис вы можете почуть на нашем сайте свобода.орг. Там же прочитать и текст гуторки. И наведники нашего сайта уже реагуют на справу Александра Меха. Огляд меркаванию подрихтовал Алексей Знаткевич.
Читаш Микола сегодня пишет.
Тут типовая ситуация для країни, якая переходит от сталінізму у некий социализм кшталту РБ. Один колгас, одна улада, навечно под керавництвом одного колгасного олігарха. Чекісти поводять себе доволі нахабно, у відкритую тероризуючи чоловіка і змушаючи не користатися своїми конституційними правами, бути обраним у орган представничої влади.
Навідник нашого сайту Мирон виказує таку думку.
Будучи демократичний кандидат у президенти, повинен пообіцяти, що теперішній начальник Кобринського АГБ Басько буде позбавлений можливості працювати на державній службі. Це друге, а перше буде притягнути до відповідальності. Правильно Пазняк казав про люстрацію. У країнах, де відбулася люстрація, таке, як у нас, немогчимо.
Геннадій з Мінську пише.
Сумно все это. Соправды, якая еще треба фактура, каб усе, у тым ліку и заходние грантодавцы, канчаткова и бесповоротно зразумели, что легитимно теперешний политичный режим своей улады николи не отдасть.
Так само на нашем сайте протягивается дискуссия про роль политики в спорте. Читачи дают свои отказы на пытание про ставление до досягнения белорусских спортовцев – гонориться альбо игноровать. Учора наведник, який подписался як пацан с Шабанов, выказался так –
дилема простая. Коли вы отаясамливаете себе с белорусами, вы заузеете за белорусских спортовцев. Коли вы лечите себе особным народом, вам ихные поспехи не досподобы. А книги Быкова, якие были написаны не под бел-червоно-белым стягом до 91-го года, вам так само до одного месяца?
А сегодня наведник Микола отказывая.
Вы еще Скорину сгадайте. Быков писал по-белоруску и Шамякин по-белоруску, а лишь розница и без тягов видовочная. Спорт, у водрознения от дьявол культуры, не самодостатковый, он позакультурный феномен, и тому потрабуя и легкопрямая идеологичные фарболки. Коли гуляли у хоккей СССР и ЧССР, это была политичная битва. Коли у Менску фанаты вар'ятели за российцев на чемпионате Европы, я, например, не хочу быть ими разом ни у чим, не хочу слухать гимн, глядеть на червоно-зеленый стяг. Это для меня мае большее значение, чем все остатнее.
Огляд меркаванию наведников сайту «Свободы». Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, які ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», дзе возьмуць удзел намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Про факты тиску на некоторых сябров инициативных групп у потенциальных кандидатов у депутаты рассказывает наш корреспондент Алис Дашинский.
У складе ініцыятыўнай групы Артёма Шаркова, які ўваходзіць у спіс еўрапейскай кааліцыі, ёсць сям'я настаўнікаў Мішураў з пасёлку энергетыкаў Дзяржынскага району. Уладзімір Мішура мае досвед удзелу ў выбарчых кампаніях, тройчы абіраўся дэпутатам райсавету. Цяпер ён дэпутат Негарэльскіх пасялковага і сельскага саветаў. Спадар Мішура апавёў, што на яго чыніцца ціск з боку адміністрацыі.
Дырэктар сказаў, што на яго робіцца вялікі ўціск, каб я зняў сваё прозвішча пад подпісам у ініцыятыўную групу. Інакш у мяне будуць вялікія цяжкасці. Аналагічную такую заяву зрабіла дырэктар школы, дзе працуе мая жонка. Тут дзве негарэльскія школы, я ў другой, а яна ў першай. За тое, што я ўдзельнічаю ў ініцыятыўнай групе, мяне папярэдзілі, што ў мяне будуць цяжкасці з заключэннем кантракту на наступны год. Прычым ціск робіцца ўжо от другія суткі. Я ўсё-такі буду ўдзельнічаць, таму што я разумею, што ўсё роўна яны мяне хочуць знішчыць. Чалавек, які прапрацаваў 43 гады ў школе, і цяпер яны хочуць мяне знішчыць як асобу.
У Жыткавіцкім раёне малады сябра аргкамітэту партыі «Свабоды і прагрэсу», імя яго не называецца, прынёс дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ў акруговую камісію. Адзін з лідараў еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч апавёў.
Гэтая камісія далажыла па начальству, начальство выклікала маці там маладога чалавека. І настолькі застрашылі гэтую жанчыну, што яна там на месцы, чамусьці гэтыя дакументы далі, яна гэтыя дакументы ўсё ўчора парвала. На гэтым этапе цэнтралізаванай каманды так бы шчыміць нема. В основном чиновники проявляют инициативу мясцовую, потому что ведают, что за эту инициативу никто лаять не будет.
Кіраўнік Менскай абласной структуры БНФ Зміцер Вінаградаў не паспеў зарэгістраваць сваю ініцыятыўную групу з другой спробы. Спачатку яе адмовіліся рэгістраваць.
Пасля собеседование комиссии было учора у 14.30. И мою группу не зарегистровали, потому что, как будто бы, один из сябра инициативной группы был включен в этот список без его сгоды. На его натиснули, повинно, бо я працую юристом в санатории Боровое, хлопец Дмитрий Надмович. Працнику полгодины, я переробил эту заяву, спис на одного человека меньше. Ну, поехал. 10 километров отъехал от Мязева, мне тормозит ДАИ Мязевская. Ваша машина подозревается во угоне. И меня протримали в отделе до 18.55. В общем, что, откуда же я поспею? Уже до Велейки 40 километров с лишним. Я что, никуда не поспею? Я не побачу, я мощный кандидат, треба под его позбавиться.
Керівник Мінської обласної структури БНФ Змітер Вінограду. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю про основні події сьогоднішнього дня. Активіст з Кобрину Алесь Мєх опублікував у інтернеті аудіозапис, де його директор і представник КДБ погрожають йому звільненням за уділ у виборах. У виборкоми поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати. Джордж Буш доручив дипломатам підтримувати позицію у недемократичних країнах. На литовську амбасаду у Мінську вночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу віз до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від завтрашнього дня почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у отряд для былих міліціантів. Бобруйський районний суд відновляє розгляд адміністраційної справи супроць претендента на кандидата у депутати Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Ви слухаєте Радіо Свобода. Злучені Штати підтримують справу тих політичних зняволених, які виступають за демократію на Кубі, у Білорусі, Ірані і Північній Кореї. Про це заявив у Вашингтоні президент США Джордж Буш, виступаючи перед співпрацівниками Агентства США у справі міжнародного розвитку. У своїй промові він відзначив, що днями підписав загад, у яким доручив усім офіційним особам, які проходять службу у недемократичних країнах, підтримувати регулярні контакти з політичними дисидентами і демократичними активістами. Джордж Буш черговим разом згадав білоруського політв'язня Олександра Казуліна. Його дочка Вольга, координаторка громадської комісії «Свободу Казуліну», знаходиться тепер з візитом у США. «Ми підтримуємо Вольгу Казуліну. Її батько Олександр Казулін застається у турмі у Білорусі за злочинство, яким з'являється вилучення власної кандидатури на посаду президента», заявив керівник Білого дому. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у відмисловий отряд для былих міліціянтів. Були політв'язні не виключають, що таким чином контроль над лідером предпримальницького руху буде узмоцнений, розказує Олег Грузділович.
Про перевод у Мінську колонію Сергій Парсюкевич повідомив жонс Наталі про телефон 24 липня.
Йому дали подзвонити, сказали, що його відправляють в Мінськ, де він должен бути як бывший работник МВД. Сказав, що надоели з перевозами. Был очень подавлен. Ну, так считаю, что морально издеваются, вот и все на человека.
Сегодня 25 липня у администрации Менской колонии подтвердили, что Сергея Парсюкевича уже привезли в колонию. У яким отразе он будет бывать пока ранее, не сказали. Супрацовник администрации сказал, что про это своякам вязня поведомить праз два тыдня после того, как он пройде карантин. Причины переводу милицианты не комментуют. У Мінській колонії, яка має перший порядковий номер серед колоній Білорусі, знаходиться адмисловий отряд для відбиття покарання былими супрацовниками міліції, прокуратури і КДБ. Я потелефонував знайомому, былому супрацовнику КДБ, який відбив у адзінці 3 роки, каб довідатися про особливості утримання у гэтым адмисловым отрадзе. Але той категорично адмовився адказваць на питанні про колонію. У конце 1990-х годов за политичные граффити у Менской колонии сидел активист молодежного руху Алексей Шедловский. Поводле позиционера, у отмысловом отраде для былых силовиков квитнело стукатство. Вот что меркует Алексей Шедловский про то, на во что спотребовалось переводить Сергея Пасюкевича со Шкловской у Менскую колонию.
Максимум они просто выполнять эту букву закона, что милицианты должны все находиться в Минской зоне. Вот и максимум в Минской зоне не секрет же ни для кого, что там больше тотальный контроль. Там те же и лист на волю отправить с некими там комментариями своими. Тому максимум, что для контроля проверять эту дым.
Те трымае Сергей Пасюкевич на новым месцы працу. У Менской колонии есть участки опрацовки древа и вырабу запчасток для кабин трактора «Беларусь». Аднак паводле плану гэтыя ўчасткі маюць зачыніць, а саму калонію перавядуць з Менску ў Воршу ці Шклоў. У шклоўскай калоніі Сергей Прасюкевіч шыў абутак для вязняў. Як аплачвалася гэтая праца?
Абувном прадпрыяцце. За июнь месяц яму заплацілі 4000 рублей беларускіх. Зарплата была начыслена за цэлы месяц,
казала Наталя Прасюкевіч.
Сергія Парсюкевіча асудзілі на 2.5 года зняволення пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Паводле прысуду Парсюкевіч збіў міліцыянта. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа.
Назва беларускай вёскі Пелегрінда ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
Даўней называлі Пелегрінда, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрінда.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. Гэтыя два пісьменнікі стварылі кожны сваю адметную старонку беларускай літаратуры. Доўгі час яны былі суседзямі, а памерлі таксама ў адзін дзень. Толькі маладзейшы на 13 гадоў Караткевіч у 84-м на 22 гады раней за Брыля. Для мікрафону Валянціна Аксак.
Дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля ушаноўваюць сёння іхныя сваякі, сябры, чытачы і творчыя наступнікі. Аднаго з найбліжэйшых сяброў Уладзіміра Караткевіча, народнага паэта Рыгора Барадуліна, гэты дзень заспеў на ўшадчыне, у роднай матчынай хаце, дзе яны неаднойчы разам гасцявалі.
Многа мясцін ўшадкіх звязаная Владимиром, где мы ходили по озерах, ходили в лес. Короткевич для меня уже много значит. Две особы, которые для меня просто как я апостольские, это Василий Быков был и Владимир Короткевич. Я завсюду его памятаю, он завсюду со мной. Покуль я живый, он для меня живый.
Рыгор Барадулін пасябраваў з Уладзімірам Караткевічам ад першае сустрэчы ў сярэдзіне 50-х на нарадзе маладых пісьменнікаў у доме творчасці ў Каралішчевічах.
Мы як першакурснік, як другакурснік прыехалі такія зялёныя, а Караткевіч прыехаў выпускнік ўжо Кіеўскага ўніверсітэту з універсітэцкім значком. Ён страшэнна вылучаў сярод нас усіх сваімі дасведчанымі, сваімі ведамі. І калі абмяркоўвалі творчасць нашу, то Караткевіч абмяркоўвалі, як сталага літаратара. Памятаю, мы хадзілі мы з ім па лесі. Ён тады быў такім рамантыкам, ён многа перабольшана, мне здаваўся, расказваў, асабліва для гістарычныя тэмы.
Аб'ядналі тады на ўсё жыццё двух непадобных творцаў агульныя прынцыпы.
Кожны прысягаў беларушчыны, і мы аставаліся яе верныя.
Гэтыя прынцыпы звязвалі 4 дзесяцігоддзі і народнага пісьменніка Янку Брыля з намнога маладзейшым літаратуразнаўцам Анатолем Сідарэвічам, які сёння цэніць не толькі літаратурны талент свайго старэйшага сябра, але і чалавечы, які праявіўся ў асаблівай увазе Брыля да творчых наступнікаў.
Незалежна ад таго, будуць пісаць успаміны пра Брыля ці не будуць, гісторыкі літаратуры толькі на архіўных матэрыялах змогуць устанавіць адзін неаспрэчны факт. Іван Антонавіч за сваё працяглае жыццё ў літаратуры дапамог, блаславіў, падтрымаў не аднаго маладога літаратара. Заступіўся не за аднаго маладога літаратара. Успамінаю размову з ім, як Браўка рыхтаваў на нейкі пленум даклады, такі ўжо разбойны даклад. Наўроцкаму павінна было ўляцець іншым, і вось Брыль падыходзіць, і так асцярожненька, кажа Пётр Усцінавіч. Разумны бацька не б'е дзяцей па галаве. Пётр Усцінавіч паглядзеў на Брыля, і праз колькі дзён пленум праўлення Саюза пісьменнікаў даклад Пётра Усцінавіча памяркоўны, крытыка, добразычлівая, адным словам, прыслухаўся да Брыля. Гэта адзін маленькі аспект у жыцці творчасці Івана Антоновича Брыля, які хацеў бы закрануць сёння у другую гадавіну яго смерці.
Літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цензуры. Только у нас цікавая публицистика, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, сериалы, мастацкие фильмы и телевизийный театр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Вы слухаете Радио Свобода. Александр Лукашенко пригрозил притягнуть до отказности тех, кто будет допускать страты нового урожая, у приватности саджать их за краты. Как вы лишите, ці допомогут такие заходы? Вот какие отказы мы почули у Гомеля.
За что же его садить? Он же и так задарма работает, и все посадить его. Если он получает 150-200 тысяч в месяц, и от темна до темна работает, так все его садить, и он и так на каторге.
В бригаду ходят люди, копейки получают, копейки. А в магазине цены, вы понимаете, какие? Если бы хорошая зарплата была, каждый бы человек старался и держался за свое место.
По-моему, неправильно, что пока не посадишь, работать не будет. Ну, может, ему виднее. Президенту нашему. По-моему, нет. Создать человеку условия намного сложнее, чем посадить.
Чтобы у вёсцы працевали, надо хорошо относиться, надо платить людям. Зарплата у людей была. Так они никуда не поедут. Садить не знаю як. Наши люди очень трудолюбивые и работали всю жизнь и работают.
Кто брал машинами, то и берет. А кто берет килограмм, того посадили.
У Хальчи он директор отмазался, а заправщика посадили и сейчас сидит.
Зачем человека садить? Условия создать место работы.
Работы всегда в вёсце много. Работают люди нормально, но и проблем много.
Рискует так добро працуя. Заставлять не надо. Зарплата желательно, чтобы была.
А питання свободи. На гэтую ж тему і звонки.
24 липня Александр Лукашенко пригрозил притягнуть до отказности тех, кто будет допускать страты на жніве. «Я никого учить не буду, я починаю выполнять свои обещания», сказал керовник державы подчас визита у Кам'янецкий район и додал. «Поколь человека не посадишь, не зразумеют».
Александр Григорович теперь ездит, вандруя по Брещине, по колхозам и по этим показухам. Свои указы дает этим колхозникам, что больше рабили, что, мол, у мира нет хлеба только у нас. Колхозы он дает все гроши наши, а она там все раскрадает. А я ему хочу посоветовать, отдай ты эту землю всем фермерам, как в Америке. Не касайся ты, ради бога, земли. Люди знают, что робить. Мой дед знал, коли лен и про сосед без Лукашенко.
И еще одно телефонование на тему улады.
Жду осень, бабьего лета. И не потому, что в Белоруссии пройдут выборы в палату представителей. Все равно Лидия Анатольевна Ермошина озвучит, сколько же человек осталось в подарах. А потому, что это чисто психологический рубеж осенью. У нашего Григоровича заканчивается половина срока, и уже идет чисто психологический отсчет, сколько осталось. Осталось 2.5 года. На следующий год подсчитает у нас, по-моему, будет перепись населения, сколько же всего электората или этих спадаров. А там уже недалеко и до выборов президента. Хочется, в общем-то, чтобы наша площадь, это в 2011 году, была последней. Хочется дожить и, собственно, побывать на похоронах этой власти.
До початку олімпійскіх гульняў у Пекіні засталося меней за 2 тыдні. У ефіры і на сайце «Свабоды» абмяркоўваюцца шансы нацыянальнай зборнай Беларусі на гэтых спаборніцтвах. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
До тех пор, пока государство вместо пропаганды здорового образа жизни и соответствующих финансовых вложений в здоровый образ жизни будет втюхивать электорату идею поднимать настроение с помощью спиртосодержащих жидкостей, никаких серьезных и стабильных успехов в спорте мы иметь не будем. Задолго до этих успехов будущие мамы и папы должны сказать «нет» бочке пива и сигарете, а это уже доходы сильных мира сего.
23 липня Беларусь наведал президент Венесуэлы Уго Чавес. Разом з Александром Лукашенком ён падпісаў мемарандум пра ўзаемапаразуменне паміж вытворчымі аб'яднаннямі «Беларусьнафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніі. У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты.
На конт візіту з Венесуэлы я мяркую,
что все гэтые поцелунки у засос типу Брежнева, это фанабельность от того, что так званый президент рихтует пляцовку, куда можно сховаться от международного суда. Россия не примет, весь свет не признает. Застается Куба, Венесуэла, де племены Латинской Америки, де Африки. Дякую, Виктор.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Адразу пасля навінаў экспертыза.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску, 18 гадзінаў 30 хвілінаў, у студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падпісаў рашэнне аб пашырэнні санкцыяў супраць рэжыму Роберта Мугабе ў Зімбабве. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партыі Барак Абама наведвае Францыю, дзе мае сустрэцца з прэзідэнтам Нікаля Сарказі. Сёння апошні дзень, калі Радаван Караджыч, лідар баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, можа падаць апеляцыю на рашэнне перадаць яго гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Расійская кампанія «Газпром» падпісала дамову з Туркменістанам, паводле якой ад наступнага году будзе плаціць вышэйшую цану за туркменскі газ. Парламент Балгарыі ратыфікаваў пагадненне з Расіяй аб пракладцы газаправоду «Паўднёвы паток», па якім расійскі газ будзе транспартавацца ў Еўропу. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі запрасіў папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Ірак. Украіна забараніла ўезд на сваю тэрыторыю расійскаму дэпутату Канстанціну Затуліну. Ад серыі з 5 выбухаў у індыйскім горадзе Бангалоры загінулі прынамсі 2 чалавекі, яшчэ некалькі былі параненыя. Кітай будзе мець найбольшую каманду на сёлетніх алімпійскіх гульнях у Пекіне. Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер коротка пра падзеі ў Беларусі. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу візаў для беларусаў да 1 жніўня. Актывіст з Кобрыну і былы супрацоўнік Белтрансгазу Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. Мех быў звольнены 30 чэрвеня, і ён спрабуе вылучыцца кандыдатам у палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Бабруйскі раённы суд аднаўляе разгляд адміністрацыйнай справы супраць прэтэндэнта на кандыдата ў дэпутаты Алеся Чыгіра. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Агулам у выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты. Аляксандр Лукашэнка паставіў задачу ад заўтрашняга дня пачаць масавую борку ўраджаю. Палітвязня Сергія Парсюкевіча перавялі са Шклоўскай у Менскую калонію атрад для былых міліцыянтаў. У Санкт-Петербургу знайшлі цела забітага беларускага гастарбайтара. Аўтобус з беларускімі турыстамі патрапіў у аварыю у Крыме, паранены кіроўца. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Радыё Свабода» у працкай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Таццяны Сапач у вёску Пілігрында на Астравечыне. А зараз экспертыза. Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Што азначае заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча пра няўдзел у выбарах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнту на дэпутацкі мандат Раптовно забираюць у войска, звальняюць з працы, у іх кватэрах б'юць вокны, імі шчыльна цікавяцца падатковыя органы. Улады знаходзяць усё новыя сродкі ўздзеяння на апанентаў. Вось прызыў войска сябра партыі БНФ Картыша, які балатуецца па лунінецкай выбарчай акрузе. Гэта, здаецца, некае ноу-хау. Як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Спадар Губарэвіч.
Негледзячы на ўсе дэкларацыі, якія гучаць з боку і Лукашэнкі, і Ярмошынай, аб тым, што гэтыя выбары будуць адрознівацца ад усіх папярэдніх, што будзе абсалютна іншая атмасфера, будзе пэўная лібералізацыя, нават можна зрабіць выснову з іхніх слоў, але той механізм, тая машына, якая створана па фальсіфікацыях, па рэпрэсіях, яна прадолжае дзейнічаць у інерцыйным рэжыме, яна не можа спыніцца, таму тое, што мы назіраем, ёсць вынікам шматгадовай практыкі запалохвання ці пазбаўлення магчымасці вылучацца на выбарах, пазбаўлення асноўных палітычных правоў апанентаў рэжыму.
Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта машына кантралюема, і калі б зверху быў загад спыніць рэпрэсіі, то б ўсё хутка спынілася. Гаспадар Ляўковіч, як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі?
Логіку рэжыма памяняць немагчыма. Бо калі памяняецца эта логіка рэжыма, то рэжым падае, ён ліквідуецца. Наконт таго, што вы кажаце, што, канешне, гэта машына кантралюецца, яна кантралюецца, але гэты кантроль дае і збоі. Я думаю, што адбываецца ў рэгіёнах, а мы бачым, што ў асноўным у рэгіёнах ідзе ціск, рэпрэсіўныя захады на нашых патэнцыяльных кандыдатаў, інфармацыйныя групы. Гэта говорыць пра тое, што машына мае сваю логіку. Там стараецца зрабіць, як кажуць, падыграць галоўнаму кіраўніку, ім кажуць, што так лепей, што яны вот нажмуць націсць на людзей. Таму кантроль машыны є, але кантроль не абсалютны. І то, што рэжым зараз робіць, то радзімая пляма рэжыма, ён па-іншаму не можа рабіць.
Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка і Лукашэнкі, і Ярмошынай стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стасуюцца з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца супраць апазіцыі. Тут спадзеў на тое, што Еўропа гэта не заўважыць, ці адна рука не ведае, што робіць другая, ці сапраўды дзейнічае машына, якая ўжо не можа спыніцца, якую немагчыма перапраграмаваць на іншую задачу. Спадар Губарэвіч.
Я лічу, што існуе две канцэпцыі правядзення выбараў. Адна знешняя на вонкавую публіку, пра гэта гаворыцца публічна, што мусіць быць дэмакратызацыя, роўныя правы, роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суб'ектаў. І другая – это тыя загады, якія аддаюцца выканаўцам непасрэдна на месцах. І асноўная задача, захаваўшы бачнасць справядлівасці ў працэдурных пытаннях, у магчымасці пэўнага, хоць вельмі абмежаванага ўдзелу ў выбарчых камісіях, магчымасці рэгістраваць ініцыятыўныя групы. На сёння мы назіраем, што колькасць адмоваў вельмі мізэрная ў параўнанні з выбарамі ў мінулыя гады. Всё это захоўваецца, але тым не менш дадзены загад не дапусціць фактычна ніводнага прадстаўніка дэмакратычнай апазіцыі да абрання ў парламенце. Таму дзейнічаюць іншымі метадамі, дзейнічаюць метадамі запалохвання, дробных такіх перашкодаў, спадзяючы, што вонкава это будзе не так відавочна, як прамое парушэнне ці прамое абмежаванне апазіцыі на прадстаўніцтва ў камісіях альбо ў рэгістрацыі сваіх кандыдатаў.
Гаспадар Ляўковіч, як вы патлумачыце вось такую пэўную супярэчлівасць дзеяння ўладаў? З аднаго боку, яны імкнуцца, каб Еўропа прызнала гэтыя выбары, а з іншага дзейнічаюць, можа, ранейшымі ці, можа, новымі метадамі супраць удзельнікаў выбарчай кампаніі з боку апазіцыі.
Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике денег режима. Суперечность я тут великой не бачу. Все-таки у лады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что вызначает в Украине, повинна быть карманной. С одного боку, у лады потребна лимитация этой кампании, потребна сделать этот посыл на Запад. А тут робить по-иншему. Мы назираем просто минимум
ответственного режима. То есть пробую все-таки показать внешнему свету, что тут вот у нас все добро, демократично, выборы транспарентные и так далее. Другая справа, я к свету это воспринимаю. На этом Западе есть разные субъекты. А то, что режим не меняется, я как раз-таки подтверждаю, что это конкретная репрессия от одного региона.
У ефірі «Експертиза свободи» з уділом намісника старшині партії БНФ Юрася Губаревича і виконавця обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолія Ляуковича. Веде передачу Валер Карбалевич.
З гэтага можна ўбачыць, улада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады улада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны вы с такой высновой, господар Губаревич?
Натуральная. Она вымушена пристосовываться до тех новых задач, которые повстали перед уладой. А задача все ж таки легитимизация, признание и выборов, и признание этой палатки на Заходе, в европейских структурах. Это открыет, на думку режима, некие шляхи до дальнейшего сотрудничества и развития отношений. Тут можно навод отсочивать по элементах кампании, насколько зараз поводины улады больше продуманы в сравнении с минулыми выборчими кампаниями. Калі раней адчувался тотальный тиск по всех накірунках, полное обмежаванне на удел у выборчих комиссиях, вельми за редким выключением отрымлювалось регистровать инициативные группы и регистроваться кандидатом. Зараз гульня будет больше складаная, можно проанализовать персональный склад тех людей, которые потрапили у круговые выборчие комиссии. Первоважно это те люди, которые находятся на державной праце, альбо мают іншие працовные отношения, которые связывают их контрактом. То есть те люди, на яких можна націснуть. Тут є приклад Олександра Меха, який, правда, кандидує, але тим не менш скористалися тим, що він під контрактом, його не отрималось примусить сісти з виборів, його просто звольнили. Це приклад для всіх остатніх буде. Коли аналізувати ті округи, де пройшли люди в комісії, то цілком можливо, що ми не будемо назирати після на цих 30 округах ніводного демократичного кандидата. Тобто формально отримується, що зареєстрували 30 чоловік в округових комісіях, там умовно 70 кандидатов, але поміж собою ці дві з'яви пересікатися не будуть.
Спадар Ляукович, чи згодны ви з такой висновою, що улада стала більш гнуткою і ефективною, згледзячы тих задач, які вона ставить перед собою?
Згоден у тому сенсі, що улада стала більш гнуткою. Усе вучаться. Эта улада уже скоро 3 пятигодки працует. То есть на самое справа гульня будет складанная. Але это не меняет сутности. Сутность объегорить и зробить так, как хочет улада.
Нечакана прагучала заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча, што ягоная партыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Гайдукевіч вядомы здольнасцю дамаўляцца з уладамі і гуляць па іх сцэнары. Па ягоных паводзінах звычайна вызначалі пляны ўладу. І вось раптам такая заява. Што яна азначае? Што Гайдукевіч гэтым разам не змог дамовіцца з уладамі і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губаревич.
Мне подается, что Гайдукевичу просто не знайшлося места у будущем парламенте, у тым, як его бачить эта улада. Потому что ранее он надыгрывал роль такой кишенной оппозиции. Можно было казать, что, ось, бачите, у нас есть представительство на вот неких политичных партий. Лукашенко будет затекавлен у тым, как некольки оппозиционеров потрапило у палату представников. Максима, эти персонали уже вызначены. Для Захода они мусять докладно ассоциоваться с действующей оппозицией режиму. Потому что особо Гайдукевича тут их тяжко подменить. Вельми незразумелым выглядая заява, что господар Гайдукевич рихтуется до президентских выборов, тому мусить обминуть парламентскую кампанию. На мою думку, как раз таки парламентскую кампанию можно скористать как один из эффективных элементов у подрихтовцы до президентских выборов. Может быть, его решение выкликано обмежеванием ресурсов, потому что удел у выборчей кампании кампаніі, асабліва калі партія претендує виставляти кандидатів по всіх виборчих округах, і він потребує значного укладання сродків.
Я не виключаю, що Сергій Айдукевич ще не один раз поміняє свою позицію. Господар Левкович, як ви потлумачите заяву лідера ЛДП Сергія Гайдукевича об неуділу у виборах?
Господар Гайдукевич і його нова партія ніколи не з'являвся суб'єктом політики, серйозним суб'єктом політики на Білорусі. Окружена особа з великими амбіціями у власному. І так потребує бути знаком політика. Що значить провести реальну політичну кампанію? Для цього потрібні ресурси. І перехожу на ресурси людські. Потрібно прийти у комісію з дати пенсійної групи, а їх нема. Господар Айдукевич вів раніше кампанію. Він знаходив внутрішні десятків чоловік, які давали згоду балотуватися. Вони не збирались балотуватися, їм треба було зробити шум. І зараз така стадія наступила, нема кому робити. І я хочу сказати, що ми типу байкотували. Щоб байкотувати, треба ресурс огромний. Тепер всього людські. Господар Айдукевич
Прогучала експертиза свободи з уділом намісника старшині партії БНФ Юрася Губаревича і виконавця обов'язків старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолія Ляуковича. Вів передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну з наших завтрашніх передачів.
Що со спадщини Олександра Лукашенки застанеться після його зиходу? Чи застанеться Білорусь авторитарною державою? Чи зміниться її теперішній совєтський антураж? Над гэтымі темами у «Праскім акценті» розважаюсь письменниця Святлана Алексеєвич, шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Динко і публіцист Олександр Феодута.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Активіст з Кобрину Алі Сміх опублікував у інтернеті аудіозапіс, де його директор і представник КДБ погрожають йому звільненням за уділ у виборах. У виборками поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати. Джордж Буш доручив дипломатам підтримувати позицію у недемократичних країнах. На літовську амбасаду у Мінську вночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу віз до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від завтрашнього дня почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у отряд для былих міліціантів. Бобруйський районний суд відновляє розгляд адміністраційної справи супроти претендента на кандидата у депутати Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Сьогодні день пам'яті Володимира Короткевича і Янки Бриля. А зараз подорожжя свободи. Сьогодні Тетяна Сапач розповідає про свої зустрічі у вісці Пілігринда Остроєцького району.
Спочатку я зустріла Боженьку. Йон тихо сидзе у край дороги, самотний і мудрий. На його неприпол я поклала кольки польових красок. Праз некий час знову побачила того Боженьку по телевізори. Показували кіно, у Боженьки були братці і сестриці, яни виходили з-под рук в'язкової бабульки-скульпторки. Яна ширавала над місою повної цементної пудри, не зважаючи ні на час, ні на людей, засяродженая старанная, як школьниця. Фоном проходили у фільмі «Норовістая корова» і «Бабулін нехлямяжий син». Фільм називався «Боже мой». Так я дозналася, що авторку баченого мною Боженьки зовуть Юля Кармаза. Йою вже 80 годов, і що живе вона разом з сином у вісці Пілігринда на Островіччині.
Скільки разів показували тут це кіно? А я як не знала одразу, ну я і не бачила.
А хто-небудь видел?
Ой, и все тут мысли.
А что ж казали, как поглядели?
Ой, ну что, она-то смешная, она там же и сын ей, и с коровой же, и они там воевали. Ну, хорошо поглядеть, скажем, ну и все.
А сам она съехала с Пригранды?
Ну, так же ж там покупивши домик, и там сын ей. Ну, не знаю, там еще
племянница есть, ну так и она, может, и до этого, как уже тулилась, эти что, не знаю.
Гэтак стало ясно, что кабету, дзеля якой я сюды выбралася, я не побачу. Няма, пераехала.
Ну, про Юліті нет слов. Она, як той казав, и разумная была, и доходная была, а як была молодейшая.
Она малявать умела. Была такая усюды здольная.
А доля? А доля ейная?
Ну, и она радовалась своей доле. Ей як было так добро, и все ей. Радость, и все. Это ж теперь ее сын. Так пьє усе. І вона все одно нічого не скаже. Нічого не скаже.
Тут вона як була, вона ж уже відвідає, каже, бо я була ногу зламавши. Так ось прилетіла поглядять. Я дзюла, як же ж ти тут така? Кажу, я за много молилася, ми все таки ногу зламали. Я дзюла, ніколи не будемо много молитися. Зашмат не буває.
Распавядаюць яшчэ, што ў самыя бязбожныя савецкія часы дасталася іхняя Юля аж да самай Москвы. Мела сустрэчу з вялікімі начальнікамі, тлумачыла, што трэба людзям касцёл вярнуць. Насамрэч разумная была і даходная. І божанікаў на крыжовых дарогах да перад вёскаю сама праз сябе ставіць пачала. Ані ксёндзі яна тое не намаўляў, ані людзі. Ведала, што так мусіць быць. И так рабила.
Тут два видели, и еще один там поставленный у конца, с початку лесу, вот тут вот еще одна. Это такая скульптура, как это сказать вам теперь, как я не знаю, как по-литовску рупинто ели. А на...
Заступница, мабиться, цене. Рупинтис, это опекать, рупиться.
Ну вот это там...
Рупливица, как бы такая рупливица.
Ну вот такая, ну...
Вы ўжо здагадаліся, пэўна, што вёска з нязвыклым гучаннем пелі грінда, хоць і ў Беларусі, але не зусім беларуская. Тут заўсёды жылі толькі літоўцы. Ну, хіба калі беларус у прымы прыходзіў, ці беларуску літовец за сябе браў.
Па тут во баба і дзеці беларусы, а мужык я не літовец.
А беларусы ці вучацца мовы літоўскай? Ці умеюць гаварыць па-літоўскай?
Як каторыя ў пелігрінду прыйшоўшы, даўно так яны гавора. Гавора, па-літоўску як трэба, а каторыя вот і да смерці не хоча.
А вы літоўка?
Я літоўка. Ага.
Ну, але ж гаварыць па-беларуску, ой-ой-ой, як файна.
Па-беларуску, якая тут гавэнда, але мой тата быў беларус, а тады ён ўжо пачці з першого году гаварылі, што ён... Пачаў па-літоўцу гаварыць, і ён тады ўжо стаў літовец і пісацца літовец і літовец. Вот так.
А, так гэта мама такая была дужая, што яго на свой бок перацягнула.
А я не знаю, як там. Сколько я помню, ён па-літоўску і па-літоўску. Мая фамілія Мацко. Мацко, ну і выходзе я і ў пашпарце Мацко. Ну, если по-настоящему Моцкене, ну, але Мацко і Мацко.
Гэта Ядзвіга, ці па-свойску ласкава Ядзюла. А другую кабету завуць Алдона, прозвішча Петрык. Хоць калі па-сапраўднаму на літовскі манер, павінна было бы быць Петрыкене.
Здароўяшка не важна, але яшчэ на ножках. Во ўжо 80 гадоў сышло ў мае, ну і яшчэ ж во хаджу.
Хоць... 80, мусім мені цё слухаць, такі тварык, як сонца.
Так можа пашпарт паказаць?
Слухайте, а перекладите мне перегринда, вот и как бы белорусы зразумели, что это что-нибудь означает перегринда?
Это у ней называли не перегринда, а пелюгринда. Мышиная нора.
Нора?
Да, да, да.
А чому?
Тут же ж болото было, тут крыницы были, тут пока не осушили.
А люди на болоте селились?
Ну, не надо тут селились, але ж мы жили, вот теперь так уже ничего, никого не остается уже.
На хвалях Радыё Свабода. Сённяшняе падарожжа Тацяны Сапач у вёску Пелігрында Астравецкага раёну.
Озираюся навколо, і дивна назва, яка бентежила на початку, здається якраз доречною. Вёска стоїть у середку безконцій до небокраю рівняді, яка колись була болотом. Сапраўды, подобная да нары. Свае ведаюць, як прайсці дамоў па нябачнай кладцы праз дрыгву да сухога бяспечнага схову, а іншым навошта ведаць? Ад каго хаваліся, ад каго бараніліся? Відаць, было ад каго. Тады, калісьці. А і цяпер, здаецца, зашыўся б у якую нару, затуліўся ад скразнякоў часу, між сваіх людзей і са сваімі.
Сколько тут оставшихся у перегрынцей народу?
Ой, немного уже. Мне, конечно, считала, я не помню, сколько. Все по одной, по одной, по одной бабы более. Один оставшийся мужик, не, два. Один еще так примолодый, может, где там, у тем конце, может, были споткавшиеся, один такие, у копалищи ходят с брухом таким. Ну, полный такие.
Так а что мужики? Цены тяжей працуют, цены более переживают. Ранее сходят.
Ну, если нехорошо мне говорить про своего уже, как там. Я более робила по хозяйству и усюди. А вот пятый год уже, как нема. А я хварею, и я ж не думала, что я останусь.
А на развітанні заспявала мне бабуля Алдуна песеньку, якую помнила еще з молодости. Спявала, и твар яе чисты и ясны, сапраўды святился, як сонца.
Там пши лесе, пши онай долине, ринко-ринко, мергяле вагяле с ринко-ринко, мергяле вагяле. І там прийшли два молоді хлопчики, вєна с'явна, антраздар я в няс, не свєна с'явна, антраздар я в няс.
А еще у Перегрынцы есть музейчик. Правда, потрапить туда не удается, хиба зазернуть праз в окно. Отмыкается он тогда, когда приезжает из Литвы господиня. Имя ее тут же на звехмовной шильде «Этнографинис музеюс Мальвины». Каля 10 гадоў таму тая Мальвіна адкупіла ў спадкаемцаў пустую хату і зладзіла ў ёй няхітрую экспазіцыю.
Ой, тут як перш только зрабіла. Наставніцы з дзецьмі ж ужо прыходзілі паглядзець і прыязджалі там, дзе то я з Гродна, калі аўтобусам прыязджалі. Там нічого такого інтересного нема. Ну, а лёд? Калыска павешаная, баба на ложку, дзед стаіс у даўнейшым такім шарачковых, адзеўшыся в порткі, падвязаўшыся. Я як пашла першы раз паглядзець тут, чаму не пямкнула са смеху.
Ну, але ж вы гэткая помніце, дык хто ж смеяцца хацелі?
Так я помню, у нас мама моя радзіла 10 дзяцей. 10 дзяцей родила, это не теперь что одно и нема, а тады сколько было, только рожала.
Хто сміючыся развітваецца з мінулым, а каго мінулае не адпускае, бо здаецца наймілейшым, найлепшым часам.
Сама природа нас учыла жыць. Калі мы маглі эту рачушку перескочыць, значит, от нас зависелось, она будет чистая или нечистая. Когда мы у болота до этих крыниц ходили, и за все там казали, что до крыницы подойти не можно с дренным намером, потому что крыница это чистая, где самая-самая земли.
Это спадар Альфонса Саугулес, еще один выходец с маленечкой Пелегрынды, первый амбассадор незалежной Литвы у незалежной Беларуси. Человек, яким увёсцы ганарацца. А сам ён упэўнены, што такім, які ёсць, неістотна, вядомым чалавекам ці не, галоўнае чалавекам. Яго зрабіла Пелегрында.
Там людзі былі тыя, у іх, калі зямля, то зямлюшка мая, ці рачушка мая, ці дрэўса, ці кветачка міленькая, родненькая. Яна жывая, ўсё жывыя.
Такімі помніцца спадару амбасадару ягоныя аднавяскоўцы. Такими для яго застаюцца. Цяпер чалавек заняты, ён выбіраецца ў Пелегрынду пры кожнай малой нагодзе. Калі-небудзь спадзяецца вярнуцца назусім. Зармантаваць спадкаемную хату, паставіць драўляных дзядоў у садзе, пісаць успаміны, думаць, глядзець, жыць. На могілках за вёскай ёсць два аднолькавыя помнікі з аднолькавымі надпісамі. «Тікек іргівянцям жыней». «Вер, и будешь вечно живы». Один из этих помников с именами просто живых Юліти Кармазы и ейного сына. Я ведаю, як називається вёска, куди яны пераехалі. Але гэта ўжо будзе новае падарожжа.
У вёсцы Пелегрында на Астравечыне пабывала Тацяна Сапач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Па-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.